У студії громадського радіо зараз Ольга Скрипник, голова громадянської організації «Центр громадянської просвіти Альменда». Ми поговоримо про нові правила в'їзду в тимчасово окупований Крим, які нещодавно були опубліковані на сайті Кабінету міністрів України. І, власне, що ці правила змінюють для перетину так званого кордону. І тут варто сказати, що правила з'явилися офіційні вперше. До того ніяк в'їзд в Крим не регламентувався, я так розумію.
Можна сказати так. Тобто він регламентувався, скажімо так, де-факто. А проблема у тому, що взагалі такі правила повинні були з'явитися ще у травні 2014 року. На жаль, Кабінет міністрів, наш уряд не зміг виконати зобов'язання, які були, згідно закону про тимчасово окуповану територію, який був прийнятий у квітні того року. І тому майже півтори роки пройшло, перше у нас з'явилися ці правила. Так, вони відповідають статті 10 цього закону про тимчасово окуповану територію і дійсно вводять правила, як перетинати, скажімо так, це називається правила в'їзду-виїзду. Тобто там взагалі не говориться в назві про кордон, але там є дуже серйозні такі проблеми, пов'язані з використанням різних термінів. Тобто, з одного боку, ми розуміємо, що це адміністративний кордон, тому що Крим – це Україна, а по-друге, якщо чесно, то тут є правила, які пов'язані з державним кордоном, і це знов буде приводити до великих проблем, як взагалі тлумачити та застосовувати ці правила. Наприклад, якщо ми говоримо про громадян, яким є 18 років, то на них там розповсюджується закон про окуповану територію. Якщо говорити про громадян, які не досягли 16-річного віку, то вони керуються правилами перетинання державного кордону громадянами України, ще які були затверджені в 95-му році. Тобто, знов, для прикордонників не з'ясно буде, чи це державний кордон, чи це адміністративний кордон, і тому все ж таки будуть виникати багато проблем тільки на цьому рівні.
А одразу запитаю, чому різні правила для громадян, яким є 18 років, для дітей, власне?
Ну, це пов'язано, по-перше, з тою проблемою, яка зв'язана з батьками. І сьогодні це серйозна проблема для адміністративного кордону з Кримом. Це ми говоримо про дозвіл батьків. Тобто, якщо мати, наприклад, виїжджає з дитиною, якої немає 16 років, то там виникає проблема, що треба пред'явити дозвіл одного з батьків, якого нема поруч, тобто, наприклад, батька. І якраз отут проблема, де взяти цей нотаріально завірений дозвіл, якщо, наприклад, або ми взагалі не можемо знайти батько, або, наприклад, нема нотаріально завіреної форми в Криму, яка визнається Україною, тому що ми знаємо, що всі акти видані в Криму, Україна не визнає згідно закону про окуповану територію. І тому, якщо чесно, для батьків, які будуть виїжджати або в'їжджати в Крим, це буде великою проблемою, особливо для тих, хто виїжджає з Криму, тому що на материку можна зробити таку нотаріальну довіреність, а от у Криму це дуже важко, щоб Україна її визнала.
Які іще нововведення чекають на громадян України, які збираються їхати в Крим, а також на негромадян України, які збираються туди їхати або звідти виїжджати?
Головне нововведення – це спеціальні дозволи. Тут треба одразу зауважити, що цей порядок, він відповідає закону про окуповану територію. Тому всі громадяни України, які перетинають цей адміністративний кордон з паспортом громадянина України, їм не потрібно отримувати спеціальний дозвіл. Треба зауважити, щоб люди розуміли, що спеціальний дозвіл зараз – це лише для іноземців або осіб без громадянства. Тобто для громадян України, як і раніше, достатньо пред'явити свій паспорт громадянина України. Інші іноземці і громадян, люди без громадянства, їм треба буде ще отримувати і спеціальний дозвіл. Оце нововведення, скажімо так, це порядок отримання цього спеціального дозволу.
Де такий спеціальний дозвіл громадяни можуть отримати, перебуваючи в Криму? Як в такому разі в'їхати в Україну?
А проблема в тому, що в Криму вони не зможуть його отримувати. І тут треба розуміти, що це можна зробити лише на материковій Україні. Чому? Тому що це буде видаватися Державною міграційною службою України. Тому в Криму таких органів нема, тому що в Криму взагалі зараз не можуть діяти українські органи влади. І тому, так, отримати його можна лише на материковій підконтрольній Україні території, де є територіальний підрозділ Міграційної служби України.
Отже, не громадяни України і особи без громадянства, які хочуть приїхати з Криму на територію України, не можуть цього зробити в принципі.
Так, я думаю, що тут буде проблема, з якою Україна зіткнеться, коли ці правила почнуть у повному обсязі застосовуватися. Тобто є іноземці, які зараз перебувають у Криму. І отут питання, як їм виїхати буде з Криму. Тобто виходить, що вони можуть поїхати, скажімо так, через паром, далі до Російської Федерації, і далі з Російської Федерації вони будуть намагатися потрапити до України, але вони можуть потрапити у ситуацію, що оскільки у них є відмітки про те, що вони колись в'їхали в Україну, так, через державний кордон, але у них немає відмітки, що вони покинули територію України і вони знов в'їжджають. Оце буде серйозна проблема. І тут, я думаю, треба буде радитися, наприклад, з нашими колегами. Це проект «Без кордонів», Максим Буткевич, Олександра Назарова, які теж займаються цими проблемами. І я навіть зараз точно не готова відповідати, як це вирішувати, але точно треба буде це вирішувати разом з органами влади України, тому що такі проблеми дійсно будуть. Там є іноземці, які вже перебувають на території Криму, і там нема ДМС України. Це треба розуміти.
Там ще є одна група громадян, точніше група осіб, група людей, які здали українські паспорти, відмовились від них, мають російські, але де-факто вони продовжують бути громадянами України. Тобто де-юре в цій ситуації вони продовжують бути громадянами України, і вони теж не можуть приїхати сюди.
Треба розуміти так, що дійсно є така не зовсім для всіх зрозуміла ситуація, це пов'язано, і були заяви, наприклад, якщо не помиляюсь, від Аксьонова, Поклонського, що начебто там є 20 тисяч громадян, які відмовились за російським законодавством від українського громадянства. Тобто це неможливо. Чому? Тому що відмовитись або втратити українське громадянство можна лише згідно законодавства України. Тому це треба вирішувати на материковій України. Всі люди, які не проходили цю процедуру, тобто у органах України, навіть якщо вони писали якісь там заяви до Російської Федерації, вони все одно залишаються громадянами України. Якщо вони навіть отримали так званий кримський цей російський паспорт, вони також залишаються громадянами України. Проблема буде в тому, якщо у них на руках взагалі нема українського паспорта. Тут я з вами згодна, буде проблема, як їм взагалі виїхати, тому що у них нема на руках українського паспорта. Можливо, якщо у них зберігся там закордонний паспорт громадянина України, вони зможуть виїхати. Якщо взагалі ніякого паспорту нема, то це буде проблема, тому що так званий російський паспорт виданий Криму українські прикордонники визнавати не можуть, і він не є дійсним для перетину адміністративного кордону. Тому це теж питання буде виникати, тобто їм треба буде отримувати, скажімо так, відновлювати або свій паспорт, або все ж таки йти в ті органи, де вони здали свій паспорт, а забирати його, тут треба буде вирішувати. Що стосується всіх інших іноземців та осіб без громадянства, вони потрапляють законним шляхом на територію України, звертаються до ДМС, а в інших випадках, тут є два випадки, коли треба звертатися ще і до МЗС України, та отримують цей спецдозвіл.
Чи можна спрогнозувати, скільки людей в Криму залишилися без українських паспортів, і хто, власне, залишився без них з власної волі, чи є випадки, коли це сталося примусово, як у випадку з держслужбовцями, наприклад?
Так, ми знаємо, що була проблема. Ну, я думаю, що, по-перше, треба говорити, що, скоріш за все, але ми не маємо чіткої інформації, у таку ситуацію можуть потрапити судді, які зараз залишаються в Криму. Ми знаємо, що до них якраз Російська Федерація вимагала, щоб вони відмовились, скажімо так, від цих паспортів українських і взяли російські паспорти. Тут питання, чи взагалі здали вони такі паспорти, тому що найменш чи це можливо якраз категорія суддів України, які залишились і далі працюють як судді вже в Криму за законами Російської Федерації. От вони можуть до цієї категорії відноситись, але тут питання, чи поїдуть вони взагалі на материкову Україну. Чому? Тому що багато хто з них взагалі підлягає кримінальному переслідуванню за певні статті Кримінального кодексу України, вони можуть потрапити. Якщо ми говоримо про цю заяву, начебто 19 тисяч, які назвала, здається, Поклонська або Аксьонов, то ми теж не маємо підтвердження цієї цифри і не маємо цифри, скільки з цих людей здали свої українські паспорти. Можливо, вони щось там і написали до Російської Федерації, але чи видали вони паспорти громадянина України, ми не знаємо. І навряд чи вони все ж таки поїдуть до материкової України. Скоріш за все, все ж таки будуть їздити ті люди, які і раніше перетинали адміністративний кордон і підтримують зв'язки з материковою Україною.
Власне, ці категорії людей, яка їздить постійно, чи їм важче буде їздити, чи все ж таки легше відповідно до нових правил перетину умовного кордону?
Що стосується громадян України, то згідно цього порядку для них майже нічого не зміниться. Можливо, лише посилиться сам контроль на цьому адміністративному кордоні. Тобто це може призвести до того, що люди більше часу будуть знаходитись на кордоні, проходити там додаткові перевірки і так далі. Але якщо ми говоримо про категорію іноземців та осіб громадянства, так, для них багато що зміниться. Тому що тепер їм треба буде отримувати спецдозвіл. І їм треба розуміти, що одразу потрапити до Криму, якщо вони в'їхали приїхали до України легально, наприклад, через державний кордон, наприклад, там в Борисполі вони вийшли з літаку, вони одразу поїхати до Криму не зможуть. Їм треба звернутися до ДМС, а якщо у них нема підстав, які зазначені в перших 5 підставах, то їм треба буде ще звертатися і до МЗС. Тобто це процедура, яка може просто затягнутися, і люди повинні розуміти, що одразу до Криму вони не зможуть потрапити, що це буде займати певний час.
Давайте перерахуємо підстави, які дають право громадянам інших держав потрапляти у Крим.
Є перші 4 підстави, які пов'язані, перш за все, скажімо так, з сімейними зв'язками, родинними зв'язками. Це підстави, які пов'язані з тим, що якщо іноземець або особа без громадянства має на території Криму близьких родичів чи членів сім'ї, то вона може отримати спецдозвіль. Далі, якщо, наприклад, на окупованій території, тобто в Криму розташовуються місця, наприклад, поховання близьких родичів або членів сім'ї, можна також отримати спецдозвіл. Або якщо смерть близьких родичів відбулася теж і в Криму, і треба поїхати на поховання, то треба також можна отримувати. І ще наявність права власності на об'єкти нерухомості, які є в Криму. Тобто це майно. Якщо розташовано майно у іноземця або особи без громадянства в Криму, то вони також можуть отримати спецдозвіл. Але треба розуміти, що це все треба підтвердити документами. Є ще дуже цікаві 2 підстави. Отут можуть бути різні проблеми, коли їх будуть застосовувати. Це стосується іноземців, які або осіб без громадянства, які взагалі не мають оцих перерахованих вище підстав. Але якщо вони їдуть до Криму з метою захисту національних інтересів України або метою мирного врегулювання конфлікту, звільнення там території від окупації або з питань гуманітарної політики, вони також можуть отримати дозвіл, але їм треба тоді звертатися спочатку до МЗС. І це серйозна проблема, тому що якщо ми розуміємо, що якась людина їде через, ми ж розуміємо, що там не лише український адміністративний кордон, там є ще російський кордон. Отут важке буде питання для людей, які їдуть з таким дозволом від МЗС та ДМС, тобто тоді виходить, що вони їдуть для захисту національних інтересів, і ми не знаємо, як Росія до цього буде ставитися. І ми знаємо, що зараз чинить Поклонська, скільки зараз вже під кримінальним переслідуванням активістів Євромайдану, і справа Костенка це підтверджує, то це серйозне питання. І ще є підстава, якщо людина їде тоді до Криму здійснити дипломатичні або консульські функції, зокрема, наприклад, якщо це стосується міжнародних організацій, то вони також за клопотанням до МЗС звертаються і можуть отримати цей спецдозвіл. Оце такі окремі підстави. І є ще цікава підстава, це пов'язана з тим, якщо ця людина є працівником залізниці, вона може отримати спецдозвіл. З одного боку, нас це дало якусь надію, що, можливо, все ж таки відновлять пасажирське сполучення з Кримом на потязі. Але ми ж розуміємо, що якщо це річ іде про іноземців, тоді мова йде, що це не лише України стосується, що може бути відновлення тоді сполучення з іншими державами, в тому числі з Росією.
Тобто через Україну може пройти російська залізниця, згідно цих пунктів.
Тобто, якщо говорити про ці 7 пункт, то підстава, так, це стосується ж не лише громадян України, це якраз про іноземців, які якраз пов'язані з трудовою діяльністю працівників залізниць, але вони іноземці. Тобто це мова йде і про Російську Федерацію.
Я так розумію, що пункт, який стосується мирного врегулювання конфлікту, він був виписаний під представників миротворчих місій, але якось він виписаний трохи дивно, дійсно.
Так, дійсно, якщо чесно, наша організація також разом з колегами, наприклад, з УГСПЛ, з Регіонального центру з прав людини, ми також наполягали на тому, щоб Україна все ж таки враховувала те, що є гуманітарні або правозахисні, наприклад, моніторингові місії. І їм теж треба якось, вони багато хто з них іноземці, але все ж таки треба, щоб вони були в Криму, тому що взагалі нам треба, щоб хтось був у Криму і збирав, наприклад, інформацію про порушення прав людини, моніторив цю ситуацію або їздив з гуманітарною метою. І тут буде велика проблема, тому що так, з одного боку, Україна дозволяє їм туди поїхати, але з іншого боку, їм треба отримати дозвіл від МЗС. І ми розуміємо, що тоді, можливо, взагалі просто російський кордон або їх не пропустить, або взагалі, якщо це громадянин Росії, який отримав спецдозвіл від МЗС України, то Росія просто може звинуватити власного громадянина в тому, що це або державна зрада, або він шпіонажем займається і так далі, і так далі. Ми знаємо, що зараз, на жаль, в Росії нема справедливого правосуддя, тому ці громадяни можуть також страждати вже не від України, а далі від Росії за те, що у них є такий дозвіл. Тому це буде дуже серйозне таке важке питання, як це реалізувати. І ще я б хотіла зазначити, що може бути проблема з російськими адвокатами, які, наприклад, їздять. Ми знаємо, що зараз українські адвокати з українською ліцензією взагалі не можуть захищати наших громадян, які там залишились. І, наприклад, справа Костенка, якраз його захищає російський адвокат з Москви, з російської російську ліцензію. І от питання, як йому тоді потрапити? Тобто, який дозвіл він буде отримати? Він і трудову діяльність, він же не залізничний співробітник, але він і не може захищати національні інтереси України, тому що тоді взагалі його власна Російська Федерація буде саджати за шпіонаж. Як йому тоді законно потрапляти, який він буде дозвіл, наприклад, отримувати? Тобто, є багато питань, які можуть ще виникати, якщо ми будемо застосовувати цей порядок, і не буде все так гладко, і буде багато ще проблем, мені здається.
Мені б хотілося запитати на сам кінець, ви вже затрукнули цей пункт про те, як російські прикордонники, які стоять на цьому умовному кордоні, можуть реагувати на українські документи. Це стосувалося дозволів від МЗС, але в цілому, як Росія може зреагувати на нові правила, які вводить Україна, чи знатиме вона про них, і чи буде вона з ними рахуватися якось?
Да, проблема така є, тому що ми взагалі не можемо розуміти, як буде Російська Федерація далі діяти. Ми бачимо, що багато її дій, по-перше, просто нелогічні, а по-друге, вони взагалі порушують всі норми, які є і міжнародного права, і норми там пов'язані з правами людини. Тому, на жаль, нічого гарантувати не можна. Можливо, дійсно Російська Федерація почне якісь відповідні дії для цього робити, вводити якісь додаткові вимоги на російському кордоні, або, можливо, якраз ці люди, які, наприклад, отримали якісь перепуски від МЗС, можливо, вони взагалі можуть потрапляти в якісь там чорні списки, так звані. Тобто ми не знаємо, що буде робити Росія, але те, що вона може якось на це відреагувати, так, це треба враховувати також. А що саме вона буде, і точно зараз не можна сказати.
На сам кінець я попрошу вас, як правозахисника, оцінити ці правила в'їзду в Крим, наскільки вони відповідають потребам, які є зараз в українців і у кримчан для того, щоб комунікувати між різними частинами країни.
Для нас головне було, щоб все ж таки для громадян України був безперешкодний доступ до Криму. Чому? Тому що це майже єдина для нас можливість все ж таки підтримувати зв'язки з Кримом. І це дуже важливо для громадян України, які там залишаються. Тому це безумовно це плюс. По-друге, якщо ми говоримо про іноземців та інших людей, то так, безумовно, це обмеження свободи пересування. Але з іншого боку, ми розуміємо, що стан, в якому знаходиться Україна, він все ж таки вимагає від України якісь додаткових дій. І тому ці обмеження, ми сподіваємося, що вони все ж таки призведуть лише тільки для того, що все ж таки Україна виконувала свої функції забезпечення безпеки людей, і все буде добре, і люди зможуть безперешкодно отримувати спецдозволи, і не буде у нас додаткової корупції і так далі. Але, якщо чесно, на мою думку, це може причинити все ж таки дуже негативні наслідки для іноземців, я маю на увазі, які не є там так званими сепаратистами або якимись там зрадниками, для них можуть бути проблеми, тому дуже важливо моніторити та контролювати те, що буде, контролювати дії ДМС, по-перше, щоб хоча б не було просто корупційних схем, і дійсно, щоб це відповідало вимогам держави на сьогодні, тобто з боку захисту громадян та інших людей, які знаходяться в Криму. Але все ж таки це обмеження, і це точно з боку прав людини, це все ж таки обмеження. Але в певних випадках дозволяється обмеження прав людини, якщо є певні цілі для цього. І далі треба вже просто бачити, як це буде на практиці, тому що сьогодні це лише документ, а там майже там вже завтра, так, це буде все ж таки застосовуватися на практиці, і тут треба за цим контролювати та знати, що відбувається насправді.
Ольга Скрипник, голова громадської організації «Центр громадянської просвіти Альменда». І цей запис ми зробили у рамках проєкту «Права людини» для громадського радіо.